Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Elena Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 13 octombrie a emisiunii Ora Moldovei și dacă nu urmăriți meciul de fotbal Moldova-Scoția din cadrul calificărilor pentru campionatul mondial, iată și titlurile zilei.
Guvernul a înaintat ieri proiectul de buget pe 2005. Comisia Economică din Parlament l-a aprobat astăzi.
Ce îi descurajează pe investitorii străini? O întrebare la care încearcă să răspundă economistul Valeriu Prohnitski.
Studenții moldoveni din România vor fi scutiți de noile taxe pentru documentele de ședere și nu vor avea nevoie de o așa zisă legitimație de român, cum relatau agențiile de presă.
Rusia ignoră selectiv decizia CEDO în cazul grupului Ilașcu.
Conflictul transnistrian nu a fost discutat la reuniunea miniștrilor apărării NATO.
Iar la Chișinău, observatorii internaționali la recensământ afirmă că unii cetățeni au fost influențați. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, Alexandru.
Germania și Franța s-au pronunțat împotriva propunerii Statelor Unite ale Americii ca forțele NATO din Afganistan să fuzioneze cu forțele sub comandament american. La reuniunea informală a miniștrilor apărării din NATO de la Poiana Brașov, ministrul german Peter Strzok a declarat că misiunea alianței în Afganistan este să stabilizeze țara, dar nu să lupte împotriva terorismului internațional. Iar ministrul francez Michel Alliot-Marie a spus că fuzionarea celor două misiuni militare nu ar avea, din punctul de vedere al Franței, nicio logică, în timp ce secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că nu exclude posibilitatea unificării celor două comandamente militare. Mai multe despre reuniunea din Poiana Brașov vă invităm să ascultați peste câteva minute. Parlamentarii din Serbia au votat o rezoluție care declară prioritate națională stabilirea unor relații mai apropiate cu Uniunea Europeană și cu NATO. Votarea a fost boicotată de Partidul Radical și Partidul Socialist al fostului lider iugoslav Slobodan Milošević. Autoritățile de la Minsk au renunțat la decizia de a le interzice unor observatori OSCE să participe duminica viitoare la monitorizarea unui controversat referendum în Belarus, la care alegătorii vor fi chemați să se pronunțe dacă președintele Alexandru Lukashenko poate candida sau nu pentru un al treilea mandat. Minskul le refuzase vizele observatorilor din partea Cehiei și Greciei, invocând probleme de ordin bilateral cu aceste țări. Dar oficiul OSCE de la Varșovia a anunțat că autoritățile din Belarus s-au răzgândit și le vor permite să monitorizeze referendumul tuturor observatorilor organizației. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, a avertizat în Consiliul Național de la Bagdad că forțele irachiene sunt gata să lanseze operațiuni militare majore în orașul Fallujah dacă iordanianul Abu Musab al-Zarqawi și gruparea sa militantă nu vor depune armele și nu se vor preda autorităților. Avertismentul a urmat difuzării de către gruparea militantă condusă de al-Zarqawi a unei înregistrări video cu decapitarea unui ofițer de informații irachian acuzat de spionaj în favoarea armatei americane. În violențele care continuă în Irak și-au pierdut viața astăzi cel puțin 5 militari americani. Agenția Internațională pentru Energia Atomică a anunțat că este gata să trimită din nou inspectori în Irak dacă acest lucru va fi cerut de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Agenția și-a retras inspectorii înainte de începerea operațiunilor militare americane împotriva regimului condus de Saddam Hussein în martie 2003. Șeful agenției, Mohamed El Baradei, a informat Națiunile Unite că între timp au fost demontate clădiri întregi în Irak în care existau tehnologii nucleare sofisticate. Comandamentul forțelor conduse de Statele Unite în Afganistan, general David Bernard, a declarat că alegerile prezidențiale de sâmbătă reprezintă o înfrângere pentru terorismul internațional în Afganistan. Mai mulți candidați ai opoziției afgane au contestat corectitudinea alegerilor și au spus că nu vor recunoaște victoria președintelui interimar Hamid Karzai. O comisie specială urma să înceapă astăzi verificarea buletinilor de vot, proces care poate dura cel puțin 2 săptămâni. Un nou raport al Fundației Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, declară că milioane de copii din fostele țări socialiste trăiesc într-o sărăcie accentuată, în ciuda creșterii economice din regiune. Potrivit raportului dat publicității astăzi la Moscova, o treime din copiii din aceste țări sunt privați de îngrijire medicală și educație din cauza sărăciei. Țări nord-europene și asiatice domină clasamentul celor mai competitive economii, clasament dat publicității de Forul Economic Mondial. Pe prima poziție se află Finlanda, urmată de Statele Unite ale Americii, Suedia, Taiwan, Danemarca, Norvegia, Singapore, Elveția, Japonia și Islanda. Pe ultimele poziții ale clasamentului, care ia în vedere mediul de afaceri, nivelul corupției și calitatea instituțiilor publice, figurează țări din America Centrală și de Sud și din Africa.
Guvernul a înaintat ieri în Parlament proiectul de buget pe anul 2005. Astăzi, Comisia Economică l-a și aprobat. Notă aparte făcând deputații din Alianța Moldova Noastră. Câteva cifre care s-ar putea să nu spună foarte mult la prima vedere în tot cazul. Proiectul de buget se bazează pe o creștere a produsului intern brut de circa 6%, pe o rată a inflației la nivel de 9% și un curs mediu de schimb de 12,7 lei pentru un dolar american.
Cota impozitului pe venitul persoanelor juridice va fi micșorată potrivit proiectului de buget cu 2% de la 20% în anul 2004 până la 18% în anul 2005. Vor fi reduse și cotele maxime de impozitare a persoanelor fizice. De asemenea, se preconizează majorarea scutirilor anuale pentru persoanele fizice de la 3.600 de lei în 2004 până la 3.960 de lei în anul viitor. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, s-a uitat în spatele acestor cifre.
Ministrul Finanțelor Zinaida Greceanu a anunțat la ședința Comisiei de Specialitate din Parlament că bugetul pentru anul viitor se deosebește ca structură în mod principal de cele din anii precedenți. În primul rând a fost schimbată denumirea lui în cea de buget public național. Acesta incorporează alte patru bugete, cel de stat, al unităților administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale și fondurile asigurărilor în medicină. Zinaida Greceanu afirmă că nu este o simplă schimbare de formă și că noua abordare conceptuală a făcut să crească ponderea cheltuielilor pentru sfera socială până la 64% din totalul de cheltuieli.
Este un buget orientat social. Plus la aceasta, o noutate este că în bugetul de stat nu sunt incorporate doar veniturile fiscale, sunt incorporate și mijloacele obținute de instituțiile bugetare de la prestarea serviciilor contraplată, plus fondurile extrabugetare, cum ar fi fondul ecologic, fondul științe, alte fonduri, plus sunt incluse toate granturile și creditele externe pentru proiectele investiționale. Aceasta în volumul de cheltuieli este peste 770 de milioane de lei, inclusiv 184 de milioane de lei din contul granturilor și circa 400 și ceva milioane din contul contrărilor de credite externe. În special sunt proiecte investiționale în domeniul agriculturii, alimentării cu apă și alt domeniul învățământ.
La ședința de astăzi nu s-a operat cu cifre care ar exprima mărimea reală a subvențiilor, ci numai cu acele care vorbesc despre creșterea lor, lucru ce a nemulțumit o parte din deputații opoziției. Cât privește domeniul social, cele mai mari majorări ale subvențiilor de la bugetul de stat le vor avea fondurile asigurărilor în medicină, cu 188 milioane de lei mai mult decât anul acesta. Subvențiile în învățământul de stat ar urma să crească cu 43 milioane de lei, inclusiv pentru majorarea burselor unor categorii de studenți. În schimb, bugetul de stat nu prevede bani pentru sediile noi sau reparațiile de care au nevoie școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Subliniind caracterul social al bugetului, ministrul finanțelor a mai adăugat că plățile pentru protecția socială, adică pentru diverse compensații și indemnizații, ar urma să crească și ele cu 56 de milioane de lei. Aproximativ cu aceeași sumă se vor majora și transferurile pentru indexarea depunerilor bănești la Banca de Economie. De asemenea, anul viitor se preconizează o majorare a salariului mediu lunar până la 1385 de lei, la un curs mediu al dolarului de 12,7 lei. Amintim că premierul Vasile Tarlev declara ieri în Parlament că ritmurile creșterii economice care au permis operarea unor asemenea majorări depășesc așteptările guvernului și estimările inițiale din programul pentru anii 2001-2005. Reprezentanții opoziției din Parlament spun însă că acest buget este departe de a putea fi numit unul de orientare socială și iată din ce motive. Deputatul Alianței Bragiș, membrul Comisiei Buget și Finanțe, Valeriu Cosarciuc.
Acest buget nu permite ca pedagogii și medicii să-și asigure existența. Deci chiar dacă se mărește pentru cumva salariul pedagogilor, el va fi mai mic decât coșul mini-consum. Coșul mini-consum este în jur de 1400 de lei și salariul va fi în jur de 900, asta e salariul mediu. Dar sunt și cei care primesc și 400 de lei. Deci noi nu hotărâm problemele în domeniul social. Fiindcă nu hotărâm problemele legate de crearea unui climat de afaceri normal, care ar permite ca creșterea economică să fie mai mare și astfel să fie mai mare acumulare la buget. Dar nu hotărâm probleme legate cu lichidarea cauzilor economiei tenebre, corupției.
Trebuie adăugat totuși că bugetul pentru anul viitor conține în premieră o estimare oficială a economiei subterane, care deține controlul asupra unei cote de aproximativ 40% din produsul intern brut. Acesta, la rândul său, se așteaptă să crească cu 6% față de 8% anul acesta și să se ridice astfel la suma de 36,7 miliarde de lei. Veniturile bugetului de stat sunt estimate la aproximativ 7,47 miliarde de lei, iar cheltuielile la 7,7 miliarde lei, deficitul bugetar fiind de 231 de milioane de lei.
Un deficit bugetar care se ține în limitele acceptate de organismele financiare internaționale, adică Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Și mulțumesc, Radu Benea, la Chișinău.
Atragerea investitorilor străini rămâne una din marele provocări ale oricărui guvern și reducerea impozitului pe venit al firmelor ar putea fi o mișcare în acest sens. Este însă suficient și ce îi descurajează pe marii investitori străini? Economistul Valeriu Prohnițchi răspunde întrebărilor despre investițiile străine în Republica Moldova, întrebări adresate de Vasile Botnaru.
Fostul ambasador german Michael Zichirik îi compara pe investitorii străini cu o căprioară care se sperie ușor de condițiile de vânătorii care ar putea apare. Comisia Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare a publicat un raport privind investițiile mondiale. Care este situația Moldovei?
Republica Moldova, reflectată în acest raport, are performanțe ambigue. Pe de o parte, Republica Moldova atrage investiții străine directe care sunt peste potențialul său economic, după cum arată acest raport. Pe de altă parte, în anul 2003, Republica Moldova a atras investiții străine aproape de 3 ori mai puține decât în anul 2001, când a fost atins maximumul de 140 milioane de dolari. Ambasadorul Țichere, care perfectă dreptate. În cazul Republicii Moldova, investitorii sunt, cred eu, speriați de atitudinea guvernării care a fost demonstrată pe parcursul ultimilor ani prin cazuri concrete de renaționalizare a unor întreprinderi care anterior au fost privatizate. Investitorii străini nu au fost compensați pentru pierderile care le-au suportat.
Care este explicația? Autoritățile sunt inconștiente? O fac deliberat?
Eu cred că în cazul Republicii Moldova elementul politic prevalează în fața considerentelor de logică economică.
Cu riscul de a pierde...
Cu riscul de a pierde chiar și puțini investitori străini care au rămas în Republica Moldova.
Și atunci pe ce contează? Pe investițiile interne?
Capacitatea internă de finanțare a investițiilor în Republica Moldova a crescut pe parcursul ultimilor ani, dar nu a crescut suficient de mult ca să asigure necesitățile Republicii Moldova la acest capitol. Chiar și investitorii locali sunt speriați de atitudinea guvernului față de business în general și față de investiții în particular.
Adică ei se tem să-și developeze veniturile, capitalurile?
Probabil se tem să-și developeze capitalurile. În al doilea rând, se tem să riște capitalurile, plasându-le într-o afacere care ar putea, într-o bună zi, să fie supusă rechiziției.
Și atunci unde plasează ei aceste capitaluri?
Observăm cu toții, foarte mulți din investitorii mici din Republica Moldova plasează capitalurile în sfera imobilului, ceea ce duce în mod firesc la creșterea prețurilor. Și aceasta are un impact direct asupra săracilor.
Cum sunt repartizate investițiile, puține sau multe, care le aveam, pe sectoare ale economiei naționale?
Din acest punct de vedere, alocarea investițiilor este foarte disproporționată. Știm că în Republica Moldova cel mai mare număr de locuri de muncă este în agricultură. Dar anume agricultura, de fapt, este sectorul care a beneficiat de cele mai puține investiții. Și anume în agricultură și avem cele mai mici salarii din Republica Moldova. Pe de altă parte, sectoarele care sunt foarte profitabile, dar care angajează mai puțină forță de muncă, cum ar fi transporturile, activitățile de depozitare a mărfurilor și comunicațiile, aceste activități au atras cele mai multe investiții pe parcursul anului 2003. În cazul agriculturii, aceasta a beneficiat doar de 6% din totalul investițiilor, în timp ce transporturile și telecomunicațiile de 33%.
Și totuși, un ascultător al postului de radio Europa Liberă, cum poate fi convins că sunt necesare pentru o țară aceste investiții? De ce trebuie el să accepte teza că investițiile sunt absolut necesare?
Investițiile sunt cruciale pentru o creștere economică durabilă. În Republica Moldova, cota investițiilor în produs intern brut a scăzut în mod drastic, de la 19% până la 16% în mediu, pe parcursul anilor 2000-2004. Fără investiții nu este posibilă lansarea noilor afaceri. Evident, aceasta înseamnă că în buget nu vor fi încasate impozite, aceasta înseamnă că nu vor fi create locuri noi de muncă.
Banii de la buget sunt ca și cum niște bani puși deoparte. Aceștia pot fi investiți sau reinvestiți?
Guvernul Republicii Moldova are potențial capacități de investiție. Există resurse financiare pentru a finanța investițiile publice. Părerea mea este că acum, în mod eronat, sunt puse în capul locului alte priorități. De consum imediat, de alocarea resurselor publice pentru sporirea unor indemnizații sociale și așa mai departe. Dar fără investiții care ar fi finanțate din buget, nu putem să sperăm că investitorii privați vor aloca investițiile lor în sectoare în care nu există nici măcar infrastructura fizică necesară pentru lansarea unor afaceri. Mă refer în primul rând la afacerile în mediul rural, unde nu există telecomunicații de o calitate bună, unde nu există transporturi de o calitate bună și așa mai departe.
Dacă ați fi prim-ministru, unde ați investi acum niște bani publici?
În afacerile din sectorul agroindustrial, pentru că în acest fel țăranii vor încasa veniturile pe care într-adevăr le merită.
Și ultima întrebare. Cea mai recentă intenție anunțată de președintele Voronin de a tipări banii ca să este una politică sau economică?
Mai curând una politică, pentru că economic este mai rentabil totuși să beneficiezi de serviciile unor tiparnițe, ca să spun așa, deja cu renume.
Analistul Valeriu Prohnițchi, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru despre investițiile străine în Republica Moldova.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnaru. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Studenții și elevii din Republica Moldova care sunt la studii în România au avut recent o surpriză neplăcută când au aflat că vor fi obligați să plătească 100 de euro pentru noile permise de ședere. Măsură dictată se pare de exigențele Uniunii Europene în materie de securitate și combaterea imigrației ilegale. Studenții s-au organizat, au mers în audiențe și au obținut scutirea de la această nouă taxă și chiar mai mult, după cum i-au declarat corespondentei Europei Libere, Elena Cioina.
Dacă nu vor mai avea de plătit taxa pentru permisul de ședere, studenții de origine română, adică vorbitorii de limbă română, nu vor mai fi obligați să prezinte dovadă ca un contul bancar suma de 2.500 de euro pentru un an universitar. Autoritățile de la București le-au mai promis studenților de etnie română să reducă sau eventual să și anuleze taxa consulară de 60 de dolari. Președintele grupului de atitudine civică, Nicolae Tuderaș.
Ieri am avut această discuție, mi s-a prezentat un rezultat favorabil pentru toți tinerii basarabeni care studiază în România, privind subvenționarea acelor costuri de eliberare a permiselor de ședere provizorie. Cât privește cei care au plătit aceste sume pentru elaborarea permiselor de ședere, s-a specificat că banii vor fi returnați. Aceasta înseamnă că tinerii trebuie să se intereseze de ghișeele pentru autoritatea străinilor din România.
Perceperea taxei de ședere i-a afectat pe mulți dintre studenții străini care s-au înscris la studii în România. Liderii organizațiilor studențești, din care fac parte tinerii moldoveni, afirmă că unii dintre aceștia au fost nevoiți să renunțe la studii pentru că nu au putut suporta asemenea cheltuieli. Din nou, Nicolae Tuderaș.
Avem mesaje că la Cluj câțiva tineri din anul întâi au renunțat, pur și simplu au rămas dezamăgiți de alegerea făcută.
Iată cum a încercat să se descurce Eugen Soltan, student la Facultatea Științe Economice a Universității Transilvania din Brașov.
Ne-au avertizat cu amenzi. De la început a fost 1 milion pentru aia care întârzie. După aia câte 150.000 și că nu ne dau cămin. Până la urmă ne-au dat cămin pentru 20 de zile, spunând că se rezolve mai întâi chestia cu vizele. Cei de la poliție, noi când întrebam de ce trebuie să plătim taxa, spuneau, nu sunteți obligați să învățați în România.
Un alt student de la Suceava, Alexandru Prodan.
Pentru un elev, asta înseamnă 3 burse, fiindcă ei au bursa de 40 de dolari, pe când studenții au 50 de dolari. Și cu atât mai mult, elevii au de plătit cartele de masă, care de multe ori prețul cartelei depășește bursa cu 20-30%.
În cadrul negocierilor purtate cu oficial de la Ministerul Educației și Cercetării de la București, studenții au solicitat și reindexarea burselor. Peste 2 săptămâni, organizațiile studenților moldoveni și ucraineni din România urmează să prezinte revendicările formulate în mod oficial. Mai mulți studenți se plâng că, deși au trecut mai bine de 2 săptămâni de când au început studiile, nu au mai primit cazare în cămine. Președintele grupului de atitudine civică, Nicolae Tuderaș.
Unii universități n-au putut să-i cazeze la timp, altele au renunțat să-i cazeze, altele din stat au spus că nu vă dăm cazare. Printr-un ordin al ministerului, ele sunt obligate, dar problema care este, multe universități nu și-au cămini proprii și de aceea, de multe ori, prioritatea basarabenilor nu se pune în cap. De exemplu, cei de la SNSTA, de-abia ieri seara au aflat, băieții mai ales, că vor avea cazare.
În acest an, în România își fac studiile peste 2000 de tineri din Republica Moldova. Potrivit datelor organizațiilor studenților moldoveni, anual în această țară învață peste 10.000 de tineri vorbitori de limba română din diferite țări europene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat din Ministerul Român de Externe, Titus Corlățeanu, șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a confirmat într-un interviu pentru postul nostru de radio că tinerii români din străinătate care se află la studii în România vor fi scutiți de taxa majorată de 100 de euro pentru permisul de ședere în țară. Pentru studenții și elevii români care vin din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia și Bulgaria, aceste taxe vor fi acoperite de regia autonomă a patrimoniului protocolului de stat de la București, Titus Corlățeanu.
În baza angajamentelor pe care România le are la capitolul justiție afaceri interne pe relația cu Uniunea Europeană, trebuiau reglementate o serie de aspecte, inclusiv privind permisele de ședere ale străinilor în România, eliberarea unor noi permise în anumite condiții de securitate, siguranță și inevitabil cu un cost mai ridicat față de cel anterior. Din păcate, în acest regim juridic ar fi putut să intre și bursierii etnici români din vecinătatea României care vin la studii în țară. Astăzi s-a semnat un protocol între instituțiile direct implicate și cu avizul evident pozitiv al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, tocmai pentru a acorda aceste scutiri de taxe pentru bursierii etnici români în România.
Domnule Corlățean, agenția de presă Flux de la Chișinău vorbește despre o adeverință de etnic român pe care vor trebui să o primească studenții etnici români din străinătate care învață în România pentru a putea fi scutiți de această taxă. Vor trebui să primească o astfel de adeverință? Cine o va da?
Aceste chestiuni de ordin tehnic, vă spun sincer, nu sunt în competența mea. Ceea ce este însă important este ca aceste scutiri de taxă să fie realmente aplicate rapid.
Deci vor fi scutiți automat, nu va trebui să facă dovada faptului că sunt etnici români.
Totuși, bursele sunt acordate în baza unui proces de selecție cu dosare depuse care atestă, între altele, și o anumită origine, pentru că există o cotă anuală rezervată pentru etnicii români, fie că vorbim de români din Republica Moldova, fie că vorbim de etnici români din alte state din vecinătatea României. Deci, în baza de date a Ministerului Educației există toate aceste elemente. Nu știu dacă va fi un act suplimentar încă o dată, asta nu am de unde să o știu.
Secretarul general din Ministerul Educației și Cercetării de la București, Mihnea Costoiu, a confirmat că studenții și elevii români din străinătate înscriși la instituții de învățământ din România vor fi scutiți de taxa de ședere în mod automat, fără să mai fie nevoie să obțină vreun fel de adeverință.
Nu se pune problema unei asemenea adeverințe, ci doar pe baza ordinului al Ministrului Educației se acceptă bursierii ai statului român, precum și studenții care vin la studii în România de origine română. Deci ei sunt odată selectați în momentul în care comisia mixtă formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Departamentul Român de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe selectează dosarele.
Deci nu va trebui ca suplimentar să mai primească și o adeverință?
Dacă cineva, vreuna dintre instituțiile statului, solicită să adeverim acest lucru, nu e o problemă, dar nu este necesar în mod explicit.
Mihnea Costoiu ne-a declarat că acești tineri nu vor trebui nici să prezinte dovada că dețin într-un cont bancar o sumă de 2,5 mii de euro, așa cum trebuie să facă alți studenți străini în România.
Nu vor trebui să facă această dovadă. În baza ordinului Ministrului Educației și a înțelegerii între Autoritatea pentru Străini de la Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, studenții și elevii de origine română, bursier sau nu ai statului român, nu trebuie să depună această garanție.
Potrivit lui Mihnea Costoiu și secretarului de stat de la Ministerul de Externe, Titus Corlățeanu, autoritățile de la București examinează și posibilitatea ca, în cazul tinerilor români din străinătate care învață în România, să fie anulate sau micșorate taxa consulară de 60 de dolari. De scutirea de taxa de 100 de euro pentru prelungirea vizei de ședere în România, pot beneficia și lectorii și profesorii care își desfășoară activitatea în România pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interministeriale în care se stabilește expres această scutire.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei s-a întrunit astăzi pentru a lua în discuție încălcarea de către Federația Rusă și Republica Moldova a deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul grupului Ilașcu, în partea ce prevede punerea în libertate a celor doi deținuți politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Detalii de la Sergiu Praporșcic.
Avocatul Vlad Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, care reprezintă la Strasbourg interesele lui Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și a senatorului român Ilie Ilașcu, ne-a spus că ședința de astăzi a Comitetului de Miniștri s-a desfășurat cu ușile închise, astfel că în acest moment părțile nu cunosc ce decizie s-a luat. Vlad Gribincea speră că membrii Comitetului de Miniștri vor reuși să determine Federația Rusă să îndeplinească hotărârea CEDO.
Sperăm totuși că Comitetul de Miniștri va lua măsuri și chiar astăzi a luat măsuri pentru a facilita implementarea hotărârii curții în partea eliberării celor doi petiționari, domnul Petrov Popa și domnul Ivanțoc, care se mai află încă în detenție. Comitetul de Miniștri nu poate ordona Federației Ruse să elibereze pe acești doi sau Republicii Moldova, după caz. Totuși, Federația Rusă poate fi impusă prin mijloace politice de a se conforma hotărârii Curții Europene, de la suspendarea calității de membru, de la suspendarea dreptului de vot în cadrul Comitetului de Miniștri și Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, până la excluderea de încălcare de membru a Consiliului Europei. Ultima sancțiune nu a fost aplicată niciunui stat niciodată de către Consiliul Europei. Totuși, sperăm că, vizând excepționalitatea situației pe marginea cauzei Ilașcu, Comitetul de Miniștri va lua cele mai drastice măsuri pentru a implementa totuși hotărârea.
Vlad Gribincea este de părere că Federația Rusă ar putea să nu întreprindă nimic pentru a obține eliberarea lui Ivanțoc și Petrov Popa, pentru că, în caz contrar, ar recunoaște că deține în mod efectiv controlul asupra regiunii transnistrene.
În acest motiv, cred că Federația Rusă nu va influența cu nimic executarea acestei hotărâri. Și, cu părere de rău, aceasta va tergiversa executarea hotărârii în partea eliberării petiționarilor. Totuși, noi sperăm că buna voință a guvernelor va prevala asupra intereselor politice și, într-un bun moment, cât mai scurt, petiționarii vor fi eliberați.
Aceleași speranțe are și Eudochia Ivanțoc, soția lui Andrei Ivanțoc.
Am sperat că rușii totuși se vor conforma deciziei CEDO și vor pune în libertate, dar am rămas așa dezamăgită. Dacă se vor face presiuni, atunci poate să fie cât mai curând liber și Andrei și Tudor, dar alte variante nu văd.
Amintim că, în conformitate cu decizia curții, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa urmau să fie eliberați în ziua pronunțării sentinței, 8 iulie 2004. Deținuții însă nu au fost eliberați. Federația Rusă și Republica Moldova au plătit doar despăgubirile morale. Ilie Ilașcu peste 3.000 de euro de la Republica Moldova și aproape 190.000 de la Federația Rusă, iar Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco peste 63.000 de euro de la Republica Moldova și aproape 130.000